halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
صباح ونكسن دقيستال دمانتين به وصبته بشا جناينا وشان يلاباتن سنة كلابدكون يلاباتن كالساعد أفريكا دباري والحدي يو باركي صباح نمو إذا عدين الساكي عالم كان وحاوذي جرها لكن يمكن قسو جيدين يا حسين برا آذن يعني قوها فلسطين حمد إيمان
لكن تنين كان رسوقة بتكل إبو حواهياد السردونك إهيادها أمنغ حب بدن أي كاهل الدونان عد محوها هاي أباب الشي عد محوها هاي كولن كاس محوها كسو غيب الشي عد محوها إن محانكو رادا إن لغو قصب إن نكا إن مقعابان إن وحو نقونا سلسلة دير أو جين أو إسكوحيران
وكورنال عبد الله معو وكور رمية تلابة حكتيل في لنكرو إن هاي أدها أما هاي أدن لبتسو قدو أيكا قادو قدوميها روكتا قناعسي بنادر إدوان الحري
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxa ka mid ah Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka oo isku diyaarinaya tirakoobka sanadkan ka dhacaya guud ahaan gobolada dalkan Mareykanka
qodobadaasi iyo ku kale yaan dhigisteelinayna markii hore si waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in la xaqiijiyo in 34 askari oo Mareykan ah ay jug ka soo gaartay madaxa sare gaar ahaan dhinaca maskaxda. Jugtan ayaa la sheegay inay tahay mid ka dhalatay gantaaladii ay dawladda Iran horaantii bishan la beegsatay qaar ka mid ah saldhigyada Mareykanku ku leeyahay dalka Iraq. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku waxay sheegtay in kala bar askartaasi ay dib ugu laabteen shaqooyinkoodii iyadoo qaybta dhimana lagu daweynayo dalka Jarmalka. Dawladda Mareykanka ayaa hore u sheegtay inaanu jirin qasaare ka shaweerarkii gantaalada Iran.
Dawladda dalka Shiinaha ayaa shaaca ka qaaday in 15 qof oo kale ay u dhinteen fayraska ka dhashay ama dhaliyay cudurka sida kadiska ah ugu dilaacay magaalada Wuhan ee dalkaasi. Tiradan cusub ayaa ka dhigaysa tirada dadka uu ilaa imika dilay cudurkaasi 14 qof. Ku dhawaad 180 qof oo kale ayaa u jiifay cudurkaasi. Tiradan ayaa ka dhigaysa dadka looga shakisan yahay inay cudurkaasi qaadeen ku dhawaad 1000 qof. subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee VOA ciidamada nabad sugidda dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa xiray axmed cabdulaahi xasan oo dhowaan uu guddoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed maxamuud cabdikariim gabayre uu u magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka banaadir iyo mid ka mid a ku-xigeenadiisa falastiin axmed imaan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inuu hayso
toddobaadkii hore ee idaacadda v o eda waxa ay baahisay warbixin ku saabsan eeda qaar ka mid a ganacsatadu ay u jeediyeen guddoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka banaadir eedaha loo soo jeediyey ayaa waxaa ka mid ahaa in magacaabistiisa ay la kulahaayeen al-shabaab oo ganacsato ku kala aragti duwaneyd cidda xilkaasi qabanaysa ay u yeereen kuna qanciyeen ganacsatadii isaysatay inay magacaabaan cid ay iyagu wateen guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka banaadir oo v o eda u warramayey ayaa waxaa ka mid ahaa wareysigii aanu la yeelanay dad ganacsato ah waxa ay sheegeen in magacaabistaada ay ka dambeysay kadib markii ururka al-shabaab uu amar ku siiyey guddoomiyaha iyo dhinacyadii kale ishaystay in adiga lagu soo magacaabo ma jirtaa taas
maya waxaan ka ogahay ma jiraarintaas maya
goormaad ku soo biirtay ganacsiga
waxaan ku soo biiray xilli aada ufog sagaashan 6 yaan ku soo biiray ganacsiga qeyb bakaaradan ahay intaa bakaaran dhex jeeday xagoogyaal badan aan ahay shaqooyaan ahay bisnis aan ahay waa sidaa
waxaa la sheegay in xilliga loo yeeraayo oo magacaabistaada lagu amraayo aada joogta xaro dheer aad ka mid tahay ganacsatada dhinaca gaadiidka ka yimid isla markaana gacanta weyn ka geystay in al-shabaabku ay canshuur ka qaadaan dekedda magaalada muqdisho ma jirtaa taas
maya
inkastoo aysan hay-adda nabad sugidda oo xirtay guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka banaadir aysan ka hadal xarigan haddana ilo ku dhowdhow ayaa v o eda u xaqiijiyey xariga axmed cabdulaahi xasan iyo ku-xigeenkiisa kornel cabdulaahi cali macow oo ka mid a saraakiishii hore ee sirdoonka soomaaliya haddana ku sugan dalkan maraykanka ayaan weydiiyey waxyaabaha xigi kara xariga guddoomiyaha rugta ganacsiga
laakiinse ninkan la soo qabtay kulleyba waxa waa hay-adda sirdoonka iyo hay-adaha amniga xog badan ayay ka heli doonaan ciddii muxuu ahay abaabushay ciddii muxuu ahay kulankaasi muxuu ahay kasoo qeyb gashay ciddii muxuu ahaa maxaanku iraahdaa lagu qasbay inay ninka ay magacaabaan waxa uu noqonaa silsilad dheer oo jeen oo isku xiran laakiin asal ahaan ka timid cabsigelin ay shabaabka ay ku sameeyeen ganacsatada
Al-Shabaab ayaa la sheegay waayadan dambe inay dhaqaale xoogin ka sameeyeen lacaga ay ka qaadaan ganacsiyada kala duwan iyadoo warbixinno dhowr ah oo hay'ada arintan daraasiya ay soo saareen lagu sheegay in dhaqaalaha Al-Shabaab ka soo galay ganacsiyada Soomaalida gaar ahaan Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya uu gaarayo 25 ilaa 30 milyan oo dollar sanadkiiba Guddiga qubarada ee qaramada midoobay oo magacaawday la socodka arrimaha Soomaaliya ayaa warbixin ay dhamaadkii sanadkii tagay u gudbiyeen golaha amaanka waxay ku sheegeen in daraasad ay ku sameyn doonaan ilaha ay dhaqaalaha ka helaan Al-Shabaab iyo sida ay u helaan. Abdiqafar Cabdi Wardheere oo warbixintaasi akhriyay ayaana weydiiyay waxa taasi ay la micno tahay ee la doonayo in guddigani ay ku soo ogaadaan daraasadaasi.
waxa cusub runtii oo aad iyo aad muhiim ugu ah arrimaha Soomaalida in la daraaseeyo oo la fahmo bal horta waxyaabaha dakhliga ah oo soo gala sidiisana ee lagu sameeyo ama dalaga beeraha oo ay dhoofsadaan ama se ay ku jiraan khayraadka dabiiciga ah ama dhuxusha ama wax allaaliyo wixii u sameeya dakhli oo ama kontraband ha ahaado ama waxa soo baxo dhulka ka soo baxo caadiga ah ahaade waxay leeyihiin waa in inta daraasad lagu sameeyo la fahmaa sida ay u soo aruushaan sida ay u kayd gareeyaan anshuurta sida ay u qaadaan runtiina waxa weeye waa daraasad aad muhiim ugu ah weeye sababtoo ah hadii aad rabto inaad dakhliga iyo dhaqaalaha aad ka cuna qabatayso aad bil u adkaanaysa haddaadan aqoon meeshu ka soo baxayo iyo cidda bixinaysa iyo sida loo xifdiyo iyo sida loo dhoofiyo iyo jannalada ama jidadka la marsiiyo dhan haddaadan aqoon way adag tahay marka wuxuu leeyahay security council-ku ama golaha ammaanku wuxuu leeyahay amar buu markaan wuxuu ku siinayaa in baaritaan dheer lagu sameeyo oo waxaasoo dhan darsiya
marka baaritaankaas oo kale haddii la sameeyo maxaa ka soo bixi kara
waxaa ka soo bixi kara in ay yaraadaan dakhliga iyo dhaqaalaha ka soo gelaya sida ama illicitka waxaan loo yaqaan oo macnaha kontrabanka iyo suuqa madow ku soo gelaya iyo midka caadiga ah oo dadka ay businessyada iyo kambaniyada waaweyn iyo ganacsiga ay baada ka qaadaan ama ay amarka ku siiyaan inay canshuurta baxshaan ama zakada baxshaan waxaasoo dhan waxaa la ogaanayaa meeshay ka soo baxaan iyo dhabaha ay maraan oo dhan maalinta qofkaas la amro inuu lacagtaas bixiyo ama si sax ah loo warsanayo ama kontraband ha ahaato mid qarsoodi oo la qarinayo ha ahaatee waxaa la ogaanayaa salkeeda la ogaanayaa taasaa markaa waxay sahlaysaa in xagga dhaqaalaha lagala diro nimankan argagixisada oo dadka ku qarxinaya maaragtay dhaqaalihii iyaga
hay-adda nabad-sugidda qaranka ayaa maalmahan dambe waday dadaalo xagga amniga oo ay ku soo qabqabanaysay xubno la sheegay inay Al-Shabaab la shaqaynayeen balse bulshada ku dhex jiray waxaana ay taasi gacan ka geysan kartaa in isbeddel uu ku yimaado dhexgalka la sheegay in Al-Shabaab ay ku sameeyeen qaybo ka mid ah hay-adaha dawliga ah iyo adeegyada bulshada qaybahooda kala duwan. Dhaqaalaha faraha badan ee soo gala gacanta Al-Shabaab ayaa dadka arrimaha ammaanka faaqidahay waxa ay sheegayaan inuu yahay kan u suura gelinaya inay geystaan weerarada qaraxyada u badan iyo in ay ballaariyaan saameyntooda bulshada dhexdeeda gaar ahaan ganacsatada oo hadda ah mid ka mid ah ilaha ugu waaweyn ee dhaqaalaha ay ka soo galaan kooxdan Al-Shabaab. Haddaba sidee dhaqaalahaasi ay dawladdu u hor istaagi kartaa si loo wiiqo awoodda Al-Shabaab? Waxaan mar kale su'aashaasi weydiiyay Colonel Cabdullaahi Macow.
Asaga oo qofka ganacsatada u nahay dadkiisa iyo dalkiisa iyo dowladnimada Soomaaliyeed u nahay, asaga oo u nahay dadka maalin kasta ay xasuuqayaan oo kumanaanka kun oo dad laga dilay 3 sano ugu dambeysa intaasoo dhaawac qaar ah curiyaan qaar ah muxuu xubnooda daranka muxuu ay gafeen dadkaasi lacagtaas lagu xasuuqay ganacsatada ka timaada qiyaamana waxa waaye way u soo istaagayaan inay maaragtay ay qawaarida cabsi oo u bixiyay qofka islaamka inuu cabsada maaha
dadweynaha muqdisho ayaa aad uga walaacay kadib markii maalmihii dhowaa ay dowladdu soo bandhigtay macalin iyo fanaan labadaba qirtay inay Al-Shabaab la shaqaynayeen iyo sidoo kale saameynta la sheegay in ganacsiga iyo ganacsatada ay ku dhex leeyihiin Al-Shabaab
aad ayuu masantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay halkaad ka dhegaysanaysaan dhegeystayaal walaanta Soomaaliga v o a
subax wanaagsan dhigistaal meel walba aad naga dhigaysanaysaan. Mas-uuliyiinta dowladaha IGAD oo ka walaacsan dhibaatada ayaxa ayaa bilaabay dadaallo wax looga qabanaya arrintaasi. Wadamada qaar sida waddanka Kenya ayaa waxaa la howlgelinayaa diyaarado loogu talagalay inay buufiyaan ayaxa. Guuleed Cartan oo ah maareeyaha hay-adda cimilada ee IGAD xafiiska Nairobi ayaa dadaaladan uga warramay wariyaha v o eda ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed.
nasiib wanaag wuxuu ahaa ayaxu wuxuu dilacay bishii December dhammaadkii deerta markii beeri ay soo go-een deerta waxa uu xayiilay hadda waa daaqa keliya.
marka ma dejiseen qorsho aad uga hortegaysaan in dhibaatadiisu ay sii fido?
waa la dejiyey. meelaha aad ugu daran oo in wax laga qabto waa Soomaaliya oo wuxuu baahan yahay aan weli isa gaarin maarkino wixii loo wada baahnaa, laakiinse aada Kenya aan joogno saad maqlay sagaal diyaarado ayaa buufinaya, laakiinse waa ayax aan la arag ilaa iyo dalka hadda aan joogno 67 sano. marka waxaan caadi ahayn waa waxaan loo baran weli under control lama dhigi karo, laakiinse 70% waa under control hadda.
marka Soomaaliya oo kaleeto yaa u maqan yaa ka caawinaya in laga buufiyo oo laga hortago dhibaatadiisa?
Soomaaliya waxay ka mid tahay ururka ka hortaga ayaxa bariga Afrika, waxay kaloo ka mid tahay FAO waxa la yiraahdo World Food Organization-ka IGAD, inta waa caawinaynaa. marka saad sheegayna waxyaalaha ugu daran hadda Soomaaliya waxay tahay waa security. waxay keentaa wuxuu u baahan yahay diyaaradaha in la hago drone control, taasaa xoogaa yaraa dhibaato keenaysa meelaha qaarkood. laakiinse Soomaaliya laftigeedu waa wasaaradda beeruhu way ku jirtaa hawshaas.
ma la ogaaday asal ahaan halkuu ka soo kacay ayaxa iyo waxyaabaha cimilo ahaan sababay?
ha asal ahaan waa la ogaaday wuxuu ka yimid ayaxan Yemen markiisa hore iyo gacanka carabeed. waxaa sababay nuceed sanadkan deerto say dadku na arkeen waa sanad ka roob badan deer aan la arkin waaye deertan. marka waa cimilada oo roob badan sanadkan ayaa keentay taas. waa markuu roobku bato waxay masaabixaysaa inuu dhasho ereydan dhulkan bariga Afrika waa dhul uu alaab ka dhasho annaga iyo gacanka carabta. marka waan isku xirannahay ayaxuna wuxuu duuli karaa ilaa 300 kilomitir asoo istaagin, marka gacanka carabadu kasoo gudbi karaan kuwaana waxay kasoo gudbeen Yemen.
intee ayay la egtahay dhibaatada uu geystay ilaa hadda?
wallaahi waa ma iskuma xirna, laakiinse meelo meelo waa dhul badan ilaa laga soo bilaabo Ethiopia gobolka Afarta ilaa iyo hadda wuxuu marayaa Turkana oo ku dhigan Uganda. marka dhulka daaqo dhan oo gobolka uu saameeyaa ilaa Nairobi aan joogno agaarkeeda Kitu oo dhow 200 kilomitir noo jirta ka yar ayuu yimid oo laga buufiyey 2 maalmood hadda nasoo dhaaftay. marka uu gaar gobolka dhan
ma jiraan dowlado kale oo beesha caalamka oo IGAD ka caawinaya in dhibaatadan ay ku sii socoto geeska Afrika?
dowladdu ma caawinayo dalalka gobolka, laakiinse waxa ugu weyn wax ka imaanaysa dalalka laftigooda. dalalka laftigooda ayaa dowladaha laftigooda dowladaha dal mandaqada degan shaqo fiican bay qabteen ilaa hadda, inkastoo waxaan yihiin wax maaragtay aan la arkin ilaa iyo laba generation aan dhicin, laakiinse shaqo badan shaqo fiican bay qabteen.
kaasi waxa uu ahaa Guuleed Cartan oo ah maareeyaha hay-adda cimilada ee IGAD xafiiskeeda Nairobi oo magaalada Nairobi ugu warramayay Qadar Maxamuud Xareed.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. mar kale tirakoobka dadweynaha ku nool dalkan Maraykanka oo 10 sanaba mar la sameeyey ayaa dhowaan ka bilaabanaya guud ahaan gobollada Maraykanka. Soomaalida ku dhaqan dalkan ayaa sanadkan si weyn isku abaabulaya si ay u muujiyaan tirada dhabta ah ee Soomaalida ku nool Maraykanka. faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
Soomaalida iyo dadka soo galootiga ee ku nool dalka Mareykanka oo qaar badan oo kamid ah aanay fahansanayn ahamiyadda uu leeyahay tirakoobku ayaa keenta in dad badan ay dhayalsadaan inay buuxiyaan waraaqaha tirakoobka. Ismaan Axmed Cirro oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalida ugu badan ku nool yihiin dalka Mareykanka ayaa isaga iyo dhalinyaro kale waxay isku xilqaameen inay dadweynaha u faahfaahiyaan ahamiyadda uu tirakoobku leeyahay.
Tirakoob kort waxa waaye waa 10 sanama Mareykanka waxaa la xisaabiyay dadka degan laga bilaabo xaafad xaafad ilaa maaragtay gobol gobol loo tiriyo. Marka taasna waxaa ka soo baxa waxyaalo badan oo sida dadka sida dadka la doorto oo kale xaafadaha laga doorto way isbedelaan markii tirada la dhamaato. Waxaa kasoo baxa gobolka qof kasta uu degan yahay dhaqaale badana kasoo gala oo dhacyo badan leh oo maaragtay oo saameyn kara bulshada degan gobolkaasoo kale. Wuxuu kaloo matalaa ama saameeyaa waxbarashada, wuxuu saameeyaa dadka mataqaanaa meesha degana oo tiradooda wax lagu siiyo ama wax kusoo doorta. Soomaali ahaan faa-iidadan ugu fiican waxaa waaye haddii tiro hadda lala xisaabiyo oo hadda noo xisaabsan oo kale tiro saxa ma ahan. Haddaan ku siiyo haddaan tusaale ku siiyo gobolka Minnesota waa gobolka ugu Soomaali badan, qof kastana waa ogyahay. Laakiin waxaana lagu xisaabiyaa Minnesota oo kaadin aan ku degannahay 32,000 ama 32,000, taasna waa ka badanahay. Marka waxaa keenaya in dhibkaasoo kale uu dhaco dadkii oo aan la xisaabin. Waxaana muhiim aad iyo aad muhiim u ah oo dadka dhegeysanaya aan ku wacyigelin lahaa in la isxisaabiyo. Xisaabintaasoo ah qof kasta oo guriga degan waa in la tiriyo. Ma ku xirna inaad sharci leedahay, ma ku xirna inaad leedahay inaad qof weyn tahay, inaad qof yar tahay, qofkii caawa dhashay iyo qofkii weyn oo waayeela, qofkaa codayn kara, kulli in la xisaabiyo waaye. Waxaa la rabaa un bes waxaa waaye tirakoobka guriga qoyskiiba meeqo qofaa degan. Haddii aad tahay family ama qoys 5 ah oo ay kula degan yahaan oo kale qaraabo kale kula degan yahaan 5 ah, gurigaas waa inay 10 ka soo baxdaa. Marka waxaa muhiim ah in la xisaabiyo dadka degan, qof kasta oo kamid oo guriga degan inuu tirsan yahay la xisaabiyo.
Dhinaca kale waxaa jira sababo keena in ay dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Mareykanka ay uga baaqdaan ka qaybgalka buuxa ee tirakoobka. Waxaana arrimahaasi ka mid ah luqadda ay ku qoran yihiin waraaqaha dadweynaha loo diro, sida uu faahfaahinayo Cabdirasaaq Macalin Ciid oo ka mid ah madaxda ururka horumarinta jaaliyadaha Afrikada Bari ee Mareykanka.
Dadka immigrantiga ugu badan ee state-ka Minnesota degan oo ah dadka Soomaalida ah iyo qolo kaloo la yidhaahdo Hmong community oo ayagana dowladahaas oo Far East Asia ka yimid, in labadoodaba aan lagu soo darin luqadaha lagu turjumayo boodka kaaridka dadka guryaha ugu tagaayo oo su-aalaha qaybna ingiliishka tahay qaybna ay tahay luqadaha kale, 12 luqadood oo kale ayaa lagu turjumay boodka kaaridaas. Marka Soomaali iyo Hmong kuma jirin, waana labada population oo ugu badan immigrantiga degan state of Minnesota. Marka waxaa noo soo baxday inay caqabad ku noqon karto tirakoobka ummadda Soomaalida degan meeshan, waayo nambar badan ay ku joogaan. Qaarkood waa cusub yihiin oo luqadii waa ku adag tahay, qaarkood waa dad waayeel oo qoraalkiia ku adag. Waxyaabahaasoo dhan markaan fiirinay ayaa waxaa noo soo baxday inay statekintan la hadalnaandaana sidan macquul maaha. Waxa kale oo ayada laftigeeda caqabadeeda leh oo noo soo baxday waxay tahay boosta kaaridka la soo meel garay oo dadka loo meel garaynayo oo la rabay inay buuxiyaan, kuwaas kuwa lamid ah maalin walba waxay ugu yimaadaan dadka Soomaalida iyo dadka kaleba boost kaararata waxay ku yimaadaan meelkooda. Dadkii marka boost kaararaas badanaana waxay u badan yihiin xayeysiin, waxay u qaataan inay xayeysiin ay tahay. Wixii waxaa laga yaabaa marka inaan batenshin la siinin oo iyadoon la fiirininba sida loo wada haddana qashinka lagu daro, meeshaas waxaan aragnay haddana inay khasaare ka imaan karto. Marka waa la hadalnay state-ka, waa kala hadalnay, waa la jaalamisgaraynay, waxaa nira sidaan macquul maaha. Dadka Soomaaliyeed waxaad ugu talagasheen inay ka haraan tirakoobka labadaas arrimood dartood. Haddii aan wax laga qabanna waa dhacaysaa oo wixii suurtagal ma noqonayaan. Waxay noo ballan qaadeen as a state of Minnesota inay labadaas luqadood oo Soomaalida iyo Hmong-ka ay kusoo dari doonaan boosta kaarada, oo ay noqon doonaan labada luqadood oo lagu turjumayo su-aalaha 12 oo ku qoran warqaddaas ayada.
Dhammaan guryaha dalkan Mareykanka ku yaala ayaa bartamaha bisha March heli doona waraaqaha ku saabsan tirakoobka, iyadoo guud ahaan hawsha tirakoobka iyo shaacinta natiijada lasoo gabagabayn doono dabayaaqada sanadkan 2020.
حسين برا آذان أيا وربحين تاسي سوكا يسود وي هالكات كلا صعدتان و في أو واشنطن.
صباح ونكسن رجستيال هالكات نقل صعدتان والان تاب صومالي في أو اي وررك كيبان يدالك عراق ياشيغي إنو جيران لحقف أي جيريودين توباني كالنا أي كودا وعمين إسكوريما لحمري ددوينة هاديباد بحايا إيا إيدا مدى أمان كي إدالكاسي ففاينتا وركان وحا مغالا دا قاهرة كسودري وريها فيو إيدا حسين سحنوني
sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya gudaha dalka Iraq geerida iyo iskool imaadka ayaa timid kadib markii ciidamada booliska dalkaasi ay isku dayeen inay xukun ku kala eryaan kumanaan dibad baxyaal ah oo ku mudaaharaadayay magaalada Baghdad iyo gobolada dalkaasi saraakiisha caafimaadka ee dalka Iraq ayaa sheegay dadka geeriyooday laba kamid ah in ay ku dhinteen bartamaha magaalada Baghdad halka afarta kale ay ku geeriyoodeen deegaanada kale ee bartamaha waddankaasi baahda caafimaadka ee dalka Iraq ayaa xaqiijiyay dadka ku dhaawacmay iska hor imaadiyada dhexmaray ciidamada iyo dibad baxyaasha shalay ilaa iyo xalay inay kor u dhaafayaan konton qof oo reer Iraq ah dibad baxyaasha dalkaasi oo isugu soo baxay magaalada Baghdad iyo qaar ka mid ah gobolada dalkaasi ayaa lagu sheegay inay kor u dhaafayaan 200 oo kun oo qof kuwaasi oo diidan joogista ciidamada Mareykanka ee dalkaasi goob joogayaal ku sugan magaalada Baghdad ayaa xaqiijiyay geerida iyo dhaawaca inay timid kadib markii ciidamada amniga rasaasta nool ay u adeegsadeen dibad baxyaasha mudaharaadka ka dhacay caasimada dalka Iraq iyo qaybaha kale ee dalkaasi ayaa yimid kadib markii uu ku baaqay Sheikh Muqtada As-Sadri hoggaamiyaha Shiicada waddankaasi dibad bax ballaaran oo looga soo horjeedo ciidamada Mareykanka ee weli ku sugan dalkaasi baaqa ka soo yeeray Muqtada As-Sadri ayaa yimid kadib markii baarlamaanka Iraq uu ku baaqay in ciidamada shisheeye ay isaga baxaan waddankaasi hogaamiyaha Shiicada As-Sadri ayaa taageero ballaaran ka haysta dowladda Iran iyo kooxaha Shiicada ee ku hubeysan Bariga Dhexe. Dadka banaanbaxaya oo sitay calanka dalkaasi iyo boorar ay ku qoran yihiin Donnie Main oo ciidamada Mareykanka ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ka dhanaa ciidamada shisheeye. dhinaca kale ciidamada militariga iyo gawaarida gaashaamon oo u soo degay shaaracyada waaweyn ee magaalada Baghdad iyo magaalooyinka kale ayaa la arkayay ayagoo si weyn u ilaalinaya mandiqada cagaaran ee magaalada Baghdad oo ay ku yaalaan safaaradaha shisheeye Iraq waxay wajahaysaa tan iyo bishii Oktoobar ee sanadii hore mudaaharaadyo rabshada wata kuwaasi oo ka sii daray tan iyo maalintii Isniinta ee la soo dhaafay iyadoo la xiray jaamacado badan iskuulo xarumo dowladeed iyo wadooyinka waaweyn ee caasimadda Baghdad iyo magaalooyin ku yaala bartamaha iyo koonfurta waddankaasi dibad baxyada ka alowsan dalka Iraq tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayaa lagu dalbanayaa in guud ahaan ay dhacaan nidaamka xukuma waddankaasi ra'iisul wasaaraha dalka Iraq Cadil Abdul Mahdi ayaa iscazilay kadib markii ay xoogeysteen mudaaharaadyada lagu diidan yahay dowladda inkastoo wali dibad baxyada ay dalbanayaan in kalada ay wareejiyaan madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka si dadka reer Iraq ay u soo doortaan baarlamaan iyo xukuumad cusub dibad baxyada lagu diidan yahay joogista ciidamada Mareykanka ee shalay ilaa iyo xalay gelgelay dalka Iraq ayaa imaanaya xilli ciidamada militariga dalka Iran gantaalo ay ku weerareen saldhigyo ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin waddankaasi dowladda Iran ayaa talaabadaasi ku sheegtay inay ugu aargudaysay jeneraal Qasim Suleimani oo ciidamada Mareykanka dhowaan ay ku dileen meel u dhow madaarka caalamiga ah ee magaalada Baghdad ee caasimada dalkaasi Xuseen Saxnuni VOA Qahira
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington gabagabadii idaacaddeenna ku sii dhawaaneynaa markana dhinacii heesaha وعودك معان عبد السلام هذا مبرد لا عشي هستي داو عبي قويا لو إريدي عبد الله نور الدين أحمد ابن حرستي جنها كورابية
lafta dhabarka celisa laba dhinac noqoti dhawaac bay igu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa laba dhinac noqoti dimasha joga illa lo madelo canta lo maeliyo tahi tahi la madegiste dimasha joga illa lo madelo canta lo maeliyo tahi tahila ma degiste ahdigi dhaxdeeni yo wada dalashadeeni aqal kan diseena degihi katurte ahdigi dhaxdeeni yo shadeeni aqal kan diseena digi ka turte miyan adan ku badaleen hawo naska ku digeen dabta hoyo ku qaba yan adan kubadaleen hawo naska ku dige dabta hoyo ku qaba igadoor dibata da ragalagu madele igadoor diba tada ragalagu madele
kasoo lugu luqaynaa fanaanka beer dilacsan oo xariista ayaa kusoo gabagabeynaa baynta idaacadda oo ka manasay laanta Soomaaliga TV oo tan iyo kulan dib u xadalnaa sidaas iyo subax wanaagsan.
Balki wad kaygay kumada fikaray lamban kaga ruu.